Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Fapte, capitolul 2. Este textul foarte bine cunoscut din Fapte, capitolul 2. Este cincizecimea din Ierusalim. Citesc doar câteva versete. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Amin. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în această glorioasă zi a cincizecimii, stăm împreună înaintea Domnului și ne bucurăm de faptul că ne iubește Dumnezeu. Cea mai mare nevoie a unui om este să fie iubit. Iubirea oamenilor este condiționată, este vremelnică, însă iubirea lui Dumnezeu este eternă și este necondiționată. Lucrul acesta ne umple inima de bucurie și de speranță. Binecuvântat să fie în numele Domnului. În această seară, în contextul acestei sărbători, aș vrea să vorbesc despre cincizecime și am dat un titlu predicii mele. Titlul este Sărbătoare sau Experiență. Astăzi sărbătorim coborârea Duhului Sfânt la cincizecime, prin ceea ce noi numim umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este o acțiune care nu trebuie confundată cu persoana Duhului Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o acțiune a Duhului Sfânt. Persoana Duhului Sfânt nu este o acțiune, ci este Dumnezeu alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul. Nu este scopul meu să explic încă o dată lucrurile acestea și probabil că nici nu este nevoie. Umplerea inițială, adică prima umplere pe care noi o numim botezul cu Duhul Sfânt, este evidentă și este măsurabilă, pentru că are un semn vizibil și auzibil, care este vorbirea în limbi. Umplerile ulterioare, adică reumplerile care au loc după botezul cu Duhul Sfânt, sunt reumpleri repetate. Scopul predicii mele din această seară este să stabilim în mod personal dacă astăzi sărbătorim o doctrină penticostală, sărbătorim o amintire a noastră sau a copiilor, a părinților noștri, sau sărbătorim o experiență personală prezentă. Probabil că mulți vor sărbători o doctrină pe care o împărtășesc la nivel cognitiv. Probabil că mulți vor sărbători o amintire din viața lor care s-a repetat sau nu. Probabil că cei mai mulți vor sărbători experiența personală pe care o au și care nu este doar de domeniul trecutului. Atunci când vorbim despre cincizecime, trebuie să acceptăm că generația harismatică în general și penticostali în special își doresc repetarea cincizecimii în mod personal în generația lor. Pentru că această dorință este universală a tuturor creștinilor, trebuie să punem întrebarea al cărui răspuns ajută. Și întrebarea este următoarea. Care sunt condițiile cincizecimii? Care au fost condițiile cincizecimii atunci și care sunt condițiile repetării cincizecimii astăzi? De departe, prima condiție este prezența sfințeniei. Sfințenia ucenicilor a fost cadru manifestării Duhului Sfânt. În Ioan, în capitolul 17, versetul 17, Domnul se roagă lui Dumnezeu Tatăl să-i sfințească. Pentru două lucruri în mod special se roagă Domnul Iisus atunci, pentru sfințenia ucenicilor și pentru unitatea ucenicilor. În versetul 17, Domnul Iisus se roagă lui Dumnezeu Tatăl să-i sfințească pe ucenici, pentru că Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt nu are rol mântuitor și nu vine într-o inimă păcătoasă pe care o mântuiește. Persoana Duhului Sfânt face asta, că nu există pocăință fără Duhul Sfânt. Dar umplerea cu Duhul Sfânt este o acțiune a Duhului ulterioară, care vine într-o inimă deja mântuită, fără un fond al sfințeniei. În urma nașterii din nou, nu există botez cu Duhul Sfânt. Observăm la cincizecimea aceasta că persoanele care au fost botezate cu Duhul Sfânt n-au fost oameni nemântuiți din vecinătate, ci au fost apostolii și toți cei care au trăit în anturajul Domnului Iisus și în anturajul lor, oameni deja născuți din nou, oameni în care deja lucrarea Duhului ca persoană i-a condus la nașterea din nou. Sfințenia ucenicilor a fost mediul, a fost cadrul, a fost fondul pe care s-a realizat botezul cu Duhul Sfânt. Scopul ucenicilor atunci când au fost botezați nu a fost experiențe miraculoase. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă pentru poporul Domnului. Foarte mulți oameni se apropie în mod mistic de Dumnezeu, în anturajul stăruinței sau al rugăciunii pentru Duhul Sfânt, cu intenții să vadă sau să aibă experiențe miraculoase. Nu este rău să vrei asta, dar dorința pe care au avut-o ucenicii nu a fost miracolele, ci a fost sfințenia și apropierea de Dumnezeu. Ei s-au apropiat de Dumnezeu pentru că îl iubeau pe Dumnezeul acesta și se simțeau bine în prezența Lui, se bucurau în prezența Lui. Ei nu pentru minuni au venit la Domnul Iisus, ci pentru că îl iubeau. Când Maria s-a dus să ducă miresme la mormântul Domnului, nu mai spera să primească vreun beneficiu de la el, că în mintea ei el era mort, dar dragostea pe care i-o purta pentru lucrarea care a făcut-o în inima ei a determinat-o să-și exprime admirația și recunoștința. Ea nu a mai mers să primească ceva, ea a mers să ofere închinarea și ofranda jertfei inimii ei. Tot la fel ucenicii n-au mers după miracol, ci după apropiere de Dumnezeu și după sfințenie. Prezența sfințeniei este de departe prima condiție a repetării cincizecimii. Cine nu se sfințește poate să stăruiască 10 de ani că nu va primi nimic, pentru că Dumnezeu nu-i dă cuiva umplerea cu Duhul Sfânt în mod silit și nici de milă că stăruiește. Sfințenia este vasul curat în care pune Dumnezeu vin nou în burdufuri noi. A doua condiție a cincizecimii pe lângă prezența sfințeniei este părtășia unității. Observați că părtășia locului, a timpului și a scopului dă unitate Bisericii Domnului. Uitați ce spune versetul 1 din capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Iată dar câteva caracteristici. Era o părtășie în același loc. Era o părtășie în același timp. Era o părtășie cu același scop. Ucenicii aceștia s-au putut uni unul cu altul și în același loc, în același timp și cu același scop s-au unit în rugăciune și Dumnezeu i-a binecuvântat. Fraților, partidele, invidiile care ne separă, faptul că unii oameni nu se simt bine în părtășia fraților pentru anumite motive, lucrul acesta afectează negativ lucrarea de repetare a cincizecimii. Ucenicii n-au avut mâncărimi între ei. Ucenicii nu s-au invidiat în așa fel încât să nu se poată suporta unul pe altul. Deși numai Petru s-a ridicat să vorbească, pentru că el avea darul de predicator, ceilalți n-au vorbit. Petru predică, el este predicatorul consacrat, în timp ce Pavel e scriitorul consacrat, dar ceilalți n-au avut invidie și gelozie față de Petru. S-au adunat împreună în același loc, s-au adunat împreună în același timp, s-au adunat împreună cu același scop, n-au fost despărțiți de ambiții umane, de scopuri omenești, de perspective personale. Scopul lui Dumnezeu a depășit scopurile lor mărunte și ei și-au subordonat dorințele personale pe care le-au abandonat marelui scop de a fi uniți. Și pe lângă această prezență a sfințeniei, observăm părtășia unității.
Atunci când poporul e dezbinat, oamenii nu se suportă, se ocolesc. Mai bine se adună să se roage într-o casă, că nu suportă rugăciunea bisericii. Dumnezeu vede lucrul acesta și se comportă ca atare, așteptând pocăința poporului. Dacă vrem repetarea cincizecimii, atunci trebuie să avem atâta smerenie încât să ne punem împreună în același loc, în același timp și cu același scop. Pentru că Domnul Iisus pentru două lucruri speciale se roagă. Versetul 17 din rugăciunea din Ghețimani: Doamne, sfințește-i. Versetul 21: Doamne, unește-i. A fost focul cu care a vărsat lacrimi ca de sânge în grădină, rugându-se pentru sfințenia noastră, să nu mai fim dominați de ambiții și de păcat, și rugându-se pentru unitatea noastră, să nu mai fim împărțiți în partide, partida lui, conservatorii și republicanii, sau democrații, sau. Lucrurile acestea sunt firești, lucrarea Duhului e duhovnicească. Când vom ști să ne sfințim și să trăim în unitate, se va repeta cincizecimea. Până atunci avem amintiri și sărbători, dar nu experiențe. Experiențele sunt de acum 20 de ani, au praf pe ele. Experiențele sunt a fratelui Bradin și a părinților noștri și a bunicilor noștri, care au știut în smerenia și în opinciile cu care se încălțau să se respecte, să se iubească și să nu fie despărțiți de ambiții deșarte, de invidii și de gelozii. Avem nevoie de cincizecime, dar ea se face pe fondul sfințeniei. O sfințenie care ne duce să ne respectăm unul pe altul și să ne acceptăm calitățile unii altora, fără să ne luăm la întrecere în concurențe biblice și în alt fel de concurențe. Frați dragi, avem nevoie de cincizecime, dar cincizecimea e condiționată de pocăința noastră, o pocăință care ne va duce la unitate. Partidele exprimă ambițiile noastre de a nu-i lăsa pe alții să fie mai mari ca noi, pentru că ne doare când Domnul cheamă pe alții. Este o durere a firii. Acțiunea Duhului e unitatea promovată de sfințenie. Aceasta este o luptă personală, e lupta mea în dreptul meu și pot ajunge sau nu la succes. Care sunt condițiile cincizecimii? Prezența sfințeniei, părtășia unității. După învierea Mântuitorului, El s-a arătat grupului de oameni, însă foarte rar oamenilor în mod individual. Izolarea creează vulnerabilitate și creează eroi. Oamenii vor să fie singuri pentru ca tot ce s-a întâmplat să spună eu, nu noi. În seara aceasta trebuia să fiu singur aici și să spun: eu am condus programul. Nu noi. N-am de gând să împart slava cu fratele Lorinț și nici cu fratele Lozneanu. Eu mă face erou. Noi mă face echipă. Domnul Iisus s-a adresat grupurilor de oameni. A avut 11 ucenici, că al doilea s-a spânzurat. I-a căutat și i-a găsit făcuți în două. 10 într-un loc și unul într-un loc. Știți pe cine a vizitat? Care grup? Pe ăla unu, pe Toma l-a vizitat, nu? Și Toma s-a dus la cei 10 și a spus: l-am văzut pe Domnul. Nu, stați un pic, invers. S-a dus la ăia 10. Pe Toma nu l-a vizitat. Era singur, se făcuse vulnerabil, dar nu l-a vizitat. Când s-a întors în părtășia ucenicilor, ei i-au spus: a venit Domnul. Sunt situații în viață când nu-i mai suporți pe alții. Sunt situații în viață când nu suporți că altul-i promovat, că are daruri mai mari sau mai multe, că este mai des amintit sau că Domnul lucrează mai mult prin el. Și atunci simți să te separi de el, că succesul lui te enervează, succesul lui te doare, e ca un cuțit care se răsucește în rană. Și atunci îi lasi acolo și preci și te izolezi. Nu accepți că te faci vulnerabil, dar te faci. Părtășia frățească ne învață următorul lucru: este expresia sfințeniei și este capacitatea de a ne smeri să trăim în părtășia frățească, acceptând că El e dirijor, că El e asistent, că El e lider de închinare, că El e corul de fete, că El e omul care primește application pentru copii orfani din Guatemala și așa mai departe. Să nu ne doară succesul altora. Fraților, Dumnezeu vrea să ne unim pentru că El vizitează grupuri de oameni. De ce se simt oamenii bine să se roage prin case, dar nu vin la rugăciunea bisericii de marți seara? Rugați-vă prin case, e foarte bine să vă rugați, însă vă pun o întrebare. Rugăciunea de marți seara ce are? Este rugăciunea bisericii unde suntem membri. De ce când familia mea mănâncă la prânz, eu mă duc să mănânc cu fratele Viorel Osneanu și nu cu soția mea și nu cu copiii mei? Nu mănânc cu membrii familiei mele și mă duc să mănânc astăzi cu unul din adunare, mâine cu unul de la, din altă biserică, poi mâine cu altul de la altă biserică, dar eu sunt familist. Sunt familist, dar familia mea nu mănâncă cu mine. Eu n-am nicio obligație față de familia mea, doar să mă spele, doar să îmi calce hainele, doar să fie curat în casă și restul eu sunt un aventurier. Oameni buni, la vârsta asta ar trebui să judecăm drept și cinstit. Sfințenia trebuie să ne pună în unitate, în ciuda diferențelor, pentru că pocăința trebuie să ne dea calitatea de a accepta și pe alții. Domnul Iisus a vizitat grupe de oameni, i-a vizitat pe cei 10, dar pe Toma nu. A așteptat să se întoarcă în mijlocul ucenicilor și a venit din nou, dar pe el singur nu l-a vizitat. Că dacă îl vizita singur, îl încuraja restul vieții să trăiască singur și să fie un erou. Domnul nu are nevoie de eroi, un singur erou există și îl cheamă Iisus. Un singur erou există și îl cheamă Iisus. Noi toți suntem soldați, suntem în aceeași companie. Suntem tovarăși de arme, dacă nu ne vom suporta, vom fi biruiți de dușmani, iar generalul nostru va suferi o înfrângere pe care nu o merită și noi vom fi responsabili de această înfrângere care îl dezonorează pe el și numele lui. Și într-o zi ne va chema să-i răspundem la o întrebare la care nu există răspuns. Al treilea lucru care răspunde întrebării care sunt condițiile cinzecimii pe lângă prezența sfințeniei, părtășia unității, este perseverența așteptării împlinirii promisiunilor divine. Ucenicii s-au rugat insistent. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat. Domnul moare, peste 3 zile înviază. Peste 40 de zile e cu ei pe munte, se ridică la cer și le spune: sunteți aproape echipați, dar vă mai trebuie umplerea Duhului în baza căreia veți merge și veți avea competență spirituală, resurse cerești. Mergeți în oraș și acolo rugați-vă să primiți puterea lui Dumnezeu. Știți câte zile au trecut? Evident, de la ziua 40-a până la ziua 50-a. 10 zile ucenicii au stăruit și s-au rugat și Biblia scrie puțin despre experiența lor în versetul 14 al capitolului 1. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, înseamnă cu un scop, cu o conștiință, în rugăciuni și în cereri. 10 zile au făcut asta. 10 zile ucenicii au stăruit, au avut stăruință 10 zile. A 10-a zi, în a 50-a zi, Pentecosta, în a 50-a zi, Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Pe fondul prezenței sfințeniei, pe fondul părtășiei unității, pe fondul perseverenței în 10 zile de stăruință, Dumnezeu i-a onorat împlinindu-și promisiunea făcută a Domnului, care în timp ce se ridica a spus să nu vă depărtați de Ierusalim, așteptați aici făgăduința Tatălui. Și el, după 10 zile de perseverență în așteptarea împlinirii promisiunilor, Domnul a împlinit promisiunea. Frați dragi, noi suntem obișnuiți cu instant, cu drive-thru. Noi venim într-o seară la biserică și după aceea avem servicii, suntem oameni ocupați. Ucenicii s-au rugat 10 zile. Eu mă gândesc că au făcut lucrul acesta în cea mai mare parte din zi. N-au mai făcut altceva, au stat toți la Ierusalim, în odaia de sus. Și Scriptura ne spune că erau mai mulți acolo, nu doar ucenicii. Femeile evlavioase și alții din anturajul lor care au slujit apostolilor sau Domnului Iisus. Și 10 zile de stăruință. De ce spunem că stăruința nu-i bună? Ucenicii au stăruit 10 zile. Între ziua 40-a care definește înălțarea și între ziua 50-a care definește coborârea Duhului Sfânt, înălțarea lui Hristos și coborârea Duhului Sfânt de aceeași natură cu El, Mângâietorul, sunt 10 zile de stăruință. Trebuie să acceptăm că să stăruiești 10 zile în rugăciune și în cereri nu-i ușor. Este un efort al Duhului foarte mare. În urma stăruinței pe care am avut-o aici în adunare, foarte mulți frați și surori mi-au mărturisit următorul lucru. Atât de mult m-am epuizat în interior, datorită muncii în rugăciune înaintea Domnului, încât de câteva săptămâni nu reușesc să mă refac. Să știți că lupta în rugăciune efectiv te sleiește, te golește de resurse interioare. Nu-i vorba de o oboseală fizică ca atunci când muncești. E vorba de o oboseală a Duhului. Frații care sunt obișnuiți cu munca în stăruință, în rugăciune, care se îndeletnicesc cu asta, înțeleg prin experiență despre ce este vorba. Nu e deloc ușor, dar ucenicii au perseverat în așteptarea împlinirii promisiunilor. Observați că ucenicia cu Iisus i-a schimbat în egală măsură cu experiența cinzecimii. Faptul că a umblat cu Iisus n-a fost suficient, a fost nevoie de experiența cinzecimii. Saul, dacă vă mai aduceți aminte, a așteptat 6 zile și n-a mai avut răbdare. Tindem să n-avem răbdare, sunt tineri, frați sau surori, care vin la stăruință o zi, două, trei și la urmă își pierd răbdarea și nu mai vin. Sunt dezamăgiți în interiorul lor că nu le-a dat Domnul darul. Uită de sfințenie, pe ei nu interesează treaba asta prea mult. Uită de unitate, cele două condiții anterioare. Și spun, Domnul nu m-a botezat, sunt dezamăgit. Dar în loc să fii dezamăgit, n-ai vrea să te pocăiești. N-ai vrea să te cercetezi să fii sigur că te-ai sfințit. N-ai vrea să iei post. N-ai vrea să trăiești în unitate, să te duci la omul cu care ești în conflict. Să-ți ceri iertare, să te împaci cu el, cu soția, copiii, vecinii, colegii, nu știu cu cine, cu cineva cu care ești în conflict, public sau ascuns. Ai în inima dumitale pe cineva pe care nu-l înghiți, nu poți. Și vii și stăruiești și te miri că Domnul nu-ți dă. Nu uita, a treia condiție e stăruința, prima e sfințenia și a doua e unitatea. Ce ai zice dacă ai vedea pe cineva că sare 3 trepte odată? Nu-i normal, e anormal. Noi nu suntem aici la dans sau la balet să urcăm câte 3 trepte. Treptele au fost făcute la o unitate, la o înălțime suficientă să presupună un pas. Primul e sfințenia, al doilea e unitatea și de-abia al treilea este perseverența în așteptarea promisiunii. Dar cum noi așteptăm să-și împlinească Domnul cuvântul, El așteaptă să ne sfințim și să realizăm unitatea care este destrămată de multe ambiții personale sau de multe lucruri nerezolvate. Condițiile cinzecimii sunt aspre pentru că ceea ce ne dă Dumnezeu presupune cerul și veșnicia. Lăudat să fie numele Lui. A patra condiție este practicarea disciplinelor spirituale. Practicarea întâlnirilor lor era manifestarea disciplinelor spirituale. Aș vrea să vă citesc doar versetul 42, care este pur și simplu arhicunoscut în biserică. Cei mai mulți îl știm pe din afară. Ei stăruiau în. Acestea erau disciplinele spirituale. Când Biblia spune stăruiau în, spune ei făceau lucrul acesta în mod permanent, în mod consistent, în mod repetat. Stăruiau, adică insistau în, făceau asta tot mereu, tot mereu, tot mereu, în mod periodic, în mod constant. Erau disciplinele spirituale care exprimau sfințenia, unitatea lor și care exprimau darul primit. Uitați ce se întâmplă, ei persistau în învățătură. Nu este așa că uneori simțiți să nu veniți la studiu biblic, e obositor, bai aveți tot felul de motive, nu-mi place cine îl ține, nu-mi place cine participă, nu-mi place la ce oră e, o grămadă de plăcere avem. Scriptura ne spune pentru oamenii din cinzecime următorul lucru, stăruiau în învățătură. Va veni ziua în care Dumnezeu, nu pastorul, ne va întreba, de ce n-ai stăruit în învățătură? Iar justificările atât de subțiri și copilărești de astăzi nu vor avea nicio valoare. Fraților, învățătura nu-i pentru baptiști, e pentru copiii lui Dumnezeu, e pentru cei din contextul cinzecimii. Scriptura spune că stăruiau în disciplina spirituală a învățăturii, apoi stăruiau în legătură frățească, o disciplină, nu-i ușor să trăiești în unitate. Trebuie să acceptați că uneori avem conflicte în familie, cu cei care sunt din sângele nostru și i-am crescut, i-am ținut în brațe, i-am legănat. Și când se fac mari, se face ouă mai grozav decât găina. Alteori avem tot felul de discuții cu soția sau cu soțul. Da, cu atâția străini. Legătura frățească este un efort, este o performanță. Trebuie să înghiți mult, să rapsi mult, să taci mult, să accepți mult, să ierți mult. Nu e simplu, nu e ușor, nici în familie nu e ușor. Floarea nu mă deranja, trăiește singură. Dacă o atingi, moare. Știați asta? Floarea nu mă deranja, de-aia e numită așa. ea nu suportă pe nimeni lângă. Dacă cineva o atinge, moare. Creștinul nu poate să aibă legătură frățească dacă este floare, nu mă deranja. El trebuie să accepte dificultățile care le implică unitatea. Scriptura ne obligă pe noi, copiii Domnului, la unitate frățească. Biblia, care o ținem în mână, ne vorbește despre asta. Credeți dumneavoastră că nu ne pune Dumnezeu și nu ne pun oamenii notă la izolările noastre, la individualismul nostru? Credeți dumneavoastră că ucenicii l-au apreciat pe Toma, că a plecat din prezența lor, și pe Petru, că în noaptea aceea s-a dus să pescuiască în loc să plângă cu ei că a murit Mântuitorul? Spune dacă într-un moment în care în familie treci printr-o încercare și soția ți-ar spune: o săptămână plec în vacanță. Cu cine? Nu te interesează. Unde? Nu te interesează. Păi mă, femeie, timp de vacanță? Nu vezi că suntem în lacrimi? Ce ați zice de nevasta aceea? Frângerea pâinii. Frângerea pâinii, frații mei, trebuie făcută în biserica în care ești membru. Cina Domnului se ia în biserica în care ești membru. Eu nu vreau nici să insist și nici să insinuiesc nimic. Vreau numai să încurajez unitatea, pentru că este datoria, chemarea și calitatea mea să rostesc cuvântul. El în egală măsură vine pentru mine și pentru dumneavoastră. Și rugăciunea. Biblia ne spune că casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune. Dincolo de faptul că este o casă de învățătură, de orice altceva, multe lucruri sunt necesare, dar prin excelență Biblia ne spune că este o casă de rugăciune. Bisericile înainte de orice sunt o casă de rugăciune. Observați că prezența minunilor este rezultatul fricii de Domnul. Versetul 43. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau minuni. Noi vrem a doua jumătate a versetului. Fără frică de Domnul și fără rușine de oameni. Vrem minuni. Dar Biblia ne spune că frica de Domnul și rușinea de oameni trădează o inimă smerită, pocăită și sfințită, care poate să fie un canal prin care se manifestă puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Timpul a expirat, așa că mă opresc. Amintesc doar ceea ce aș mai fi vrut să spun: permanența persoanei și a lucrării Duhului Sfânt. Închei cu următorul gând și vă rog să vă gândiți serios la asta în contextul titlului predicii: sărbătoare sau experiență. Fiecare avem o sărbătoare în seara asta, dar nu toți avem o experiență. Doamne, dă să avem toți o experiență. Ascultați-mă cu băgare de seamă. Biserica numită Baptistă, denominația Bisericii Baptiste, este numită așa pentru că titlul acesta este expresia unei semnificații care este fundament de credință, botezul în apă. Botezul în apă a fost, la vremea în care mișcarea baptistă s-a inițiat și a apărut pe scena lumii religioase, a fost doctrina de bază. În timpul acela oamenii nu se botezau, se botezau mici. Și mișcarea aceasta a apărut ca o apărare a Evangheliei. Oamenii trebuie să se boteze, oameni mari. Baptizo, cuvântul de botez din limba greacă, a devenit verbul care a devenit numele lor. Botez, cei ce se botează. Până astăzi, baptiștii și-au păstrat individualitatea exprimată de numele lor. Și astăzi se botează. Penticostalii, numele lor vine de la Pentecosta, botezați cu Duhul Sfânt în a 50-a zi. Întrebați-vă dacă penticostalii și-au mai păstrat numele acesta care reflectă, și-au mai păstrat experiența care reflectă numele lor. Vă mai aduceți aminte care e procentul pe care îl spun predicatorii? Câți dintre penticostali au experiența botezului cu Duhul Sfânt? Vă mai aduceți aminte? maxim 30%. 25% au experiență, restul de 75% au doar sărbătoare. Vine cinzecimea, cântăm, ne bucurăm, este sărbătoarea cinzecimii, dar nu este experiență personală. Vă chem în această seară, frați dragi, să acceptăm următorul lucru. Anul acesta să ne rugăm mult mai mult, să stăruim cu răbdare și cu încredere că Dumnezeu, dacă a promis, își va împlini cuvântul. Aș vrea să vă cer să încheiem serviciul divin aici, că a expirat timpul, și în numele Domnului să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm fiecare ce ne călăuzește Duhul.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.